Vi er inne i Jesaja-boken, og vi ser hvordan det er når dere kommer frem for mitt åsyn. Hvem krever da av dere at dere tråkker ned mine tempelgårder, står det i vers 12 og 13 i Jesaja 1. Kom ikke mer med gangløse gaver. Offerøken har jeg avsky for. Nymåne og sabbat, lysing til stevner. Jeg tåler ikke ondskap og høytid sammen. Sett nå at den Herre Jesus dukket opp i din menighet neste søndag. Ville han da gitt deg sin anbefaling, tror du? Ville han ha gitt deg en anerkjennelse for din trofasthet mot ham? Ville han ha sagt noe om hvor mye han setter pris på at du tjener ham og det du offrer for ham og til ham? Jeg er av og til litt redd for hans uttalelse. Han som har føtter som glødende kobber, og har øyne som ildsluer, og fra hvis munn det går et skarpt, tveegget sverd, ville kanskje ikke ha gitt oss sin anbefaling, eller hva tror du? Kanskje han ville ha sagt til oss at alle våre ytre former, alle de velformede vitnesbyrd og høye bekjennelser, det gjorde ham syk. Og kanskje han ville ha sagt at det vi trengte var å ydmyke oss for ham i bot, og så komme frem for hans åsyn. Dette er sannelig en advarsel også for oss som lever i Norge i dag. Vanskelighetene våre, de er kanskje mer av åndelig karakter. Og før den bekjennende menighet gjør bot, og la frelsen gå i dybden, la den ekte og dyp pløyende vekkelse vente på seg. Da er det ikke mye håp for Norge. La oss se litt videre i versene 15-17. Når dere brer hendene ut, skjuler jeg øynene for dere. Hvor mye dere enn ber, hører jeg dere ikke. Hendene deres er fulle av blod. Vask dere, gjør dere rene. Få det onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre ondt. Lær å gjøre det gode. Legg vind på det som rett er. Før voldsmannen på den rette vei. Hjelp den farløse til hans rett. Og ta dere av enkers sak. Gud sier, dere er ikke noe annet enn en samling hyklere. Dere kommer fra mitt åsyn og later som dere er ekte rett igjennom. Dere går igjennom offerseremoniene, men de er blitt absolutt meningsløse for dere. Nå har Gud stilt opp sin anklage mot dem. De er skyldige til åndelig frafall. Det førte igjen til moralsk utglidning og til politisk anarki i folket. Gud har kalt Israel frem for å gå i rette med dem, og han har ført bevis for sin anklage mot dem. Israel er som en fange som det står om i anklageboksen og venter på dommen. Nå kan Gud gå videre og dømme dem. Men selv i dette siste øyeblikket er Gud villig til å avgjøre saken utenfor rettssalen. Han sier til Israel, «Før ingen rettssak mot meg, for dere kommer til å tape. Dommeren har noe annet å si, og vi står som fjetret og hører på hva han har fortelle.» Vers 18 i kapittel 1. «Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.» Kom, la oss gjøre opp vår sak. Egentlig så burde det kanskje sies på denne måten. Kom nå, sier Herren. Det profetene Jesaja forteller oss er at dette foregår på Herrens eget initiativ. Gå i rette med hverandre. Her er det ikke bare spørsmål å ta opp saken, men å føre den slik at den gir resultater. Om synden er som skarlagen, så skal de bli hvite. Om de er som purpur, skal de bli hvite som ull. Begge disse to rødfargene er sterke, og de er varige. Og de var vel kjente med dette i forbindelse med utstyr som de hadde i tempelet og i offertjenesten, og den symbolske betydning som de hadde for dem. Legg nå merke til formen. Om syndene skal de, altså Guds oppgjør i denne sak, er så fullstendig at rødt blir hvitt. Og de to hvitfargene, hva symboliserer de? Jo, de symboliserer renhet og uskyld. Det vil si at Guds oppgjør med syndens sak er så fullkommen at rett og rettferdighet er der hvor urett og bloddryppende skyld hersket. Denne fullkomne rett, den tilbys den som er villig og hører. Da er han under velsignelsen helt og fullt. Men den som er uvillig og gjenstridig i retten mot Gud, må regne med at forbannelsen, den vil komme over ham. Gud sier også til Juda, «Tving meg ikke til å avsi dom. Kom, og la oss finne en avgjørelse utenfor retten.» I Matteus 5,25 sa den Herre Jesus Kristus, «Skynd deg og kom overens med din motpart mens du enda er med ham på veien. Ellers vil han overgi deg til dommeren og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Vent ikke til han anlegger rettssak mot deg. Han sier at han har en hemmelig formel, en guddommelig alkymi, en fantastisk resept, en himmelsk eliksir som vil fjerne synd. Det er ingen hemmelig formel som i den nyeste bomben. Nei, den her er atskillig kraftigere. Du vil møte den i Jesaja 53 om den som ble såret, den som led mer, og som døde på en annen måte, som ble såret for våre overtredelser, fordi han betalte straffen. Så kan dommeren nå rekke sin nåde mot oss. Jesus Kristus, Guds sønns blod, fortsetter å rense oss fra all synd. Dette er Guds anklage mot sitt folk. Og her møter vi også det grunnlaget som de kan møte ham på. Om de vil vende seg til ham, så vil han bevare folket. Og han vil gi det nesten 100 år. Om de i løpet av denne tiden ikke vender seg til ham og går nye veier, så vil han føre dem i fangenskap. Denne prosessen har gjentatt seg mange, mange ganger opp gjennom historien. Det er en historiker som kaller seg for Gibbon. Han angir 5 grunner til det romerske rikets undergang. I sin bok «Det romerske rikets vekst og fall» lister han opp 5 punkter som pulveriserer dette mektige imperium. Det første var at de underminerte respekten for hjemmene, som egentlig er grunnlaget for den menneskelige samfunn og enhet. Deretter ila man høyere og høyere skatter, og brukte offentlige midler til brød og sirkus for massene. Det tredje punkt nedover var det vanvittige krav på forlystelse, underholdning, sport, som år for år skulle skape høyeste spenning og den høyeste begeistring, og derfor ble mer og mer brutal og stadig mer umoralsk. Det fjerde var oppbyggingen av en stadig større våpenreserve når den egentlige fiende var i de selv. Pulveriseringen av enkeltmenneskets ansvar. Og det femte punkt nedover var oppløsningen av det religiøse forhold, som var forvitret til en form. Mistet kontakten med livet, og mistet kraften som verdigrunnlag for folket. Her ser du den samme spiral nedover som vi ikke før. Det åndelige frafall. Det følges av moralsk forvirring og oppløsning, og som gjerne resulterer i politisk anarki. Er det en åndelig oppløsning i vårt land? La oss ta litt tid til å be for landet vårt og folket vårt. Vi er inne i Jesaja-boken i det første kapitlet, og vi har sett hvordan det er. Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Spørsmålet er vi villige til å gjøre opp vår sak? Er vi villige til, både som enkeltindivid og som nasjon, å ta et oppgjør? Kom, la oss gjøre opp vår sak. Hvordan er det med den åndelige situasjonen i vår verden, i vårt land? Det er kanskje ikke så vanskelig å svare på dette. Eller, hvis vi ser på den vestlige verdens problem, hva er det som er hovedproblemet? Det er et åndelig problem. Og så finnes det en vei ut av dette for vår verden. Og så er det en vei og for deg, og for meg. Det er en vei ut av dette. La oss nå forsøke å legge litt trykk på det som har vei, når vi ser på forskjellige ting her. Jeg kommer med noen forskjellige punkter. Filosofien sier, tenk deg en vei fremover. Ettergivenheten sier, drikk deg en vei fremover. Politikken sier, velg deg en vei fremover. Vitenskapen, den sier det, konstruer deg en vei fremover. Industrien sier, jobb deg en vei fremover. Fascismen sier, bløff deg en vei fremover. Militarismen sier, kjemp deg en vei fremover. Bibelen sier, be deg en vei fremover. Men Jesus Kristus sier, «Jeg er veien.» Etter at Herren har satt frem sine anklager mot Juda og tilbyr dem frelse som en vei ut av deres vanskeligheter, så fortsetter han med en vennlig advarsel. Og det leser vi i versene 19 og 20. «Dersom dere adlyder villig, skal dere få nyte landets goder.» Men når dere uvillige og trassige, skal dere fortæres av sverd. Dette er ord fra Herrens munn. Guds herrevelde og Guds nåde er to sider som understrekes særlig i Jesaja-boken. Under resten av dette kapitlet, kapittel 1, forsøker Gud å føre Juda tilbake til seg selv, og han gir dem noen klare advarsler. Vi leser nå fra vers 24-26. Derfor sier Herren, allers Gud, Israels veldige, «Ved, jeg ville harmen gå ut over mine motstandere og hevne meg på mine fiender. Jeg vil vende min hånd imot deg, rense ut ditt slagg som med lut og skille ut alt ditt bly. Så vil jeg gi deg dommer igjen, som dem du hadde før, og rådgivere som i den første tid. Siden skal du kalles rettferdsby og troskapsstad.» Judas skjebne her altså var avhengig av deres svar på Guds tilbud om tilgivende nåde. Om de var villige til å vende seg fra sin synd og villige til å adlyde Gud, så ville han gi dem sin rikdom, både materielt og åndelig, og beskytte dem mot deres fiender. Versene 27-29. Ved rett skal Sion bli forløst, ved rettferd de som vender om. Men brottsmenn og syndere skal knuses, de som svikter Herren skal gå til grunne. Ja, dere får skam av eikene som er deres lyst og glede, og vanner av de hellige lunder som dere så gjerne vil ha. Dette har å gjøre med avgudsdyrkelse fordi avgudene var plassert under de veldige eiketrærne, og det var plantet hager rundt dem. Vers 30 og 31. Dere skal bli som en eik med vissent løv, som en hage uten vann. Den sterke skal bli til stry, hans verk skal bli en gnist. Begge skal brenne opp uten at noen slukker. Gud er blitt mistolket på denne måten, at han er blitt fremstilt som en som taper fatningen, og i sinne avgir dom. Det har aldri vært et sant bilde av Gud. Sannheten er at vår synd er som stry, og når vi leker med syndens gnister, så kan resultatet bare bli brann. Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste, står det i Galaterbrevet 6-7. Og med det har vi gått gjennom det første kapittelet i Jesaja-boken, og nå går vi over i kapittel 2. Og i kapittel 2 kan vi vel si profeti angående de siste tider, rike og den store trengsel. Jesaja-bokens kapittel 2 til og med kapittel 5 utgjør en fullstendig profeti. Disse kapitlene ser ut over datiden og til de siste tider angående Israel, den totale nasjonen som består av 12 stammer. Når vi beveger oss gjennom disse kapitlene, gjør Gud det klart at han taler om alle Israels stammer, som samtlig vil bli ført tilbake og ført sammen. Gud tenker alltid på Israel som én nasjon. Israels siste tider må skilles fra menighetens siste tider. Gud taler ikke om menigheten i disse kapitlene. Man kan ikke tilpasse det som man her sier til menigheten. Det kan vi være trygge for det er i Nye Testamentet som Paulus sier at menigheten var et mysterium som ikke var blitt åpenbart i Det gamle testamentet i det hele tatt. Når Paulus skriver Romerbrevet, klarlegger han dette. Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium. Budskap om Jesus Kristus ut fra åpenbaringen av den hemmelighet som har vært holdt skjult fra evige tider, som det står i Romerbrevet. Om Jesaja hadde kjent til det, så ville det ikke ha vært en ny åpenbaring på Paulus sin tid. Fra Paulus og frem til nå har menigheten vært Guds redskap, som hans budskap til verden er blitt ledet igjennom. Men menigheten vil bli tatt bort fra verden ved bortrykkelsen. Jesajas budskap ser ut over menighetens tid, da Gud på sett og vis vil begynne en ny prosess. Den store trengsel. Og ved slutten av den vil han opprette sitt rike. Oversikt over fremtiden for Juda og Jerusalem. I det første verset her i det andre kapitlet i Jesaja-boken. Det ord som Jesaja, sønn av Amos, fikk i et syn om Juda og Jerusalem. Når Jesaja taler om Israel, Juda og Jerusalem, så mener han nøyaktig disse folk og steder. Juda betyr Juda. Israel betyr Israel, og Jerusalem betyr Jerusalem. Om Jesaja bruker symbolske uttrykk, så vil han gjøre det klart at det er symbolske uttrykk. Profeten lar oss få vite når han gjør en endring i forståelsen av budskapet. Vær forsiktig med den fare det er å åndeliggjøre profeti for å tilpasse det til et eller annet kristens samfunn, eller det program som de måtte ha, eller de meningene som de måtte ha. I vers 2. I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell og løfte seg over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå grunnfestet høyt over alle fjell. La meg igjen få si at dette ikke er en beskrivelse av de siste dager for menigheten. Menighetens siste dager er knyttet sammen med åndelig frafall. Paulus gjør det helt klart i pastoralbrevene sine. I 1. og 2. Timoteus brev står det noe som dette. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som farer vill og til lærdommer som stammer fra onde makter, som det står i 1. Timoteus 4.1. Her kan du se at de siste tider i menigheten og de siste tider i Israel ikke er identisk. De faller heller ikke sammen selv om det er en viss overlapping. De henviser ikke til den samme tidsperioden. Og det er viktig å legge merke til det. De siste dager i dette verset henviser til den store trengselsperioden. Jesus gjorde det klart da hans disipler spurte ham, «Når vil dette skje?» Med henvisning til Jerusalems ødeleggelse, at med de siste dager mente han den store trengselsperioden. Den store trengsel ender med Kristi komme til jorden der han oppretter sitt rike. Første delen av Jesaja kapitlene 2 og 5 har å gjøre med den store trengsel og Kristi rike som skal opprettes på jorden. Og med det må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.